Vi ste uz SBS na srpskom. Slušate SBS radio na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Zapadni Balkan ponovo je u fokusu Sjedinjenih Američkih Država. Grupa senatora iz obe stranke, demokratske i republikanske, početkom avgusta su predstavili zajednički nacrt zakona o demokratiji i prosperitetu na Balkanu, a koji obuhvata investicije, saradnju, borbu protiv korupcije, ali i sankcije za one koji ugrožavaju mir i stabilnost i one koji su umešani u koruptivna dela. Kako se ciljevi nacrta tog zakona ili i ponovnog okretanja Sjedinjenih Država ovom regionu vide i tumače u Srbiji, pitamo Miju Nikolić. Mija, dobar dan. Recite nam više detalja.
Ovaj predlog zakona, poznat kao zakon o demokratiji i prosperitetu Zapadnog Balkana, domaći politikolozi vide kao znak da će se Amerika još čvršće uhvatiti za naš region, a kao povod za njegov nastanak sami tvorci navode rusku invaziju na Ukrajinu. Iako je cilj tih akata iza kojih stoje i republikanski demokratski senatori, podrška ekonomskom razvoju, trgovini i borbi protiv korupcije, Suzana Grubješić iz Centra za spoljnu politiku kaže da novi mehanizam u rukama Sjedinjenih Američkih Država ulazi duboko u geopolitičke i političke pore regiona. Inicijativa iz obe partije daje jači instrument Americi za suzbijanje korupcije i ruskog i kineskog uticaja na Zapadnom Balkanu i za podsticanje ekonomskog razvoja, navodi ona i naglašava značajnu podršku koja se u tom dokumentu daje Otvorenom Balkanu kao regionalnoj inicijativi koja je potekla iz Beograda i od predsjednika Aleksandra Vučića. Rat u Ukrajini i ruska agresija vratili su fokus SAD-a na Zapadni Balkan, jer je integracija regiona u euroatlantske strukture ostala nedovršen posao. Osim toga, sve više pažnje se posvećuje i prisustvu Kine u ovom području, što bi moglo da implicira i pojačano američko angažovanje, ističe Grubješić. Demokratska senatorka Jane Shaheen, koja je predstavila nacrt zakona, naglasila je da inicijativa dolazi usled povećane zabrinutosti na Zapadnom Balkanu zbog rata u Ukrajini. Procena je da je odnos SAD-a prema regionu ključan u ovom trenutku kada su, kako je rekla, evidentne namere predsjednika Rusije Vladimira Putina da, citat, širi zloćudni uticaj širom istočne Evrope, zbog čega bi trebalo pojačati približavanje regiona ka Evropskoj uniji i NATO, rekla je ona, i zbog čega, opet je citat, je neophodno da ulažemo u ovaj region, njegov ekonomski napredak, iskorenjivanje korupcije.
Mija, na šta je usmeren taj predlog zakona? Kako izveštavaju srpski mediji o tome i kako reaguju analitičari?
Dnevni list danas piše da je predlog zakona o Zapadnom Balkanu, koji će se naći pred Kongresom Sjedinjenih Američkih Država, usmeren na podršku ekonomskom razvoju, trgovini i borbi protiv korupcije u našem regionu, ali je usmeren i protiv ruskog uticaja u ovom području, a predviđa i sankcije za one koji ugrožavaju mir i stabilnost. Navodi da ga zastupaju senatori koji su se sastajali kako sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, tako i sa ambasadorom Srbije u Vašingtonu Markom Đurićem, sa kojim pojedini održavaju i dobre odnose. Sličan stav o borbi protiv ruskog uticaja i utisak da je on prisutan na Balkanu prema pisanju danasa izneo je i senator Chris Murphy, koji je kao i Jane Shaheen bio u posjeti Beogradu i razgovarao sa predsjednikom Vučićem. On je u svom nastupu naglasio da je stabilnost na Balkanu i održavanje mira u regionu ključno za evropsku bezbednost, posebno kad, kako je rekao, postoji rizik da se predsjednik Rusije okrene ka drugim zemljama. Direktor Instituta za evropske poslove Naim Leo Beširi ocenjuje da ovim zakonom Amerikanci šalju poruku političarima u regionu da postoji konsenzus da se SAD značajnije uključu u proces donošenja odluka u regionu, jer su to oni više od deceniju prepustili Evropskoj uniji, ali da ona sa tim nije uspela da se izbori. U predloženom dokumentu navodi se i da je smanjenje zavisnosti Zapadnog Balkana od ruskog gasa u nacionalnom interesu Sjedinjenih Američkih Država, te da bi rastući uticaj Kine u ovom regionu bio štetan po stratešku konkurenciju, demokratiju i ekonomsku integraciju sa Evropom. Beširi smatra mogućim da je ovo novi vid podrške protiv energetske zavisnosti od ruskog gasa, ali navodi da ona neće biti moguća ako bude skuplja od podrške koju Srbija trenutno ima od Rusije u tom pogledu. Što se tiče Kine, za američku spoljnu politiku je užasno problematično to što na tržište Srbije dolaze kineski investitori, koji su naširoko poznati pre svega u Istočnoj Africi i Južnoj Aziji, da ne prezaju od korupcije, da izbjegavaju zakone, a da im lokalni korumpirani političari to omogućavaju. Oni vide kao bezbednosnu pretnju ukoliko bi Srbija u nekoj doglednoj budućnosti upala u malo veći dug prema Kini, zaključuje Naim Leo Beširi.
Mija, šta analitičari kažu, da li ovim predlogom zakona Amerika smatra Zapadni Balkan kao politički trusno područje?
Milan Nikolić, predsjednik organizacije Libek, kaže da Amerika percipira Zapadni Balkan kao potencijalno nestabilan region, ranije zbog oružanih sukoba, u kasnijoj fazi zbog organizovanog kriminala. Sad nekako sav fokus jeste na tome da ovo naše područje postaje ranjivo zbog ucenjivačkog kapaciteta Rusije, pre svega prema Srbiji. Tu vide potencijal da može da se krene stramputicom ukoliko jedna stvar povuče drugu. Ukoliko bi Srbija u narednom periodu vodila malo jasniju prozapadnu politiku, Rusija bi mogla putem različitih instrumenata da destabilizuje ovaj region kroz taj neki uticaj zbog vlasništva u energetskom sistemu, kaže Nikolić. Navodi da Sjedinjene Države to vide kao potencijalni bezbednosni izazov za region, što nije u njihovom interesu, jer će u tom slučaju biti ugrožene i neke njihove investicije i projekti koji su započeti. U pitanju su Moravski koridor i priča o ulaganju u hidroelektranu Đerdap 3. Oni tu vide uticaj Kine i Rusije, autoritarnih sistema sa istoka, kao potencijalni bezbednosni rizik, jer može da ugrozi stabilnost institucija, da ugrozi društvenu stabilnost i samim tim da bude na štetu njihovih interesa i da čak ima šire posledice. Ako se u kontekst stave razgovori Beograda i Prištine, jedan narativ koji provejava da je Balkan na ivici rata, da postoji mogućnost da između dve strane dođe do oružanog sukoba, to je nešto što se vidi kao rizik, ocenjuje Miloš Nikolić iz Libeka, govoreći o globalnim turbulencijama koje guraju Sjedinjene Američke Države bliže Zapadnom Balkanu. Biljana.
I toliko za danas. Hvala, Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ostanite sa nama, slušajte program na Srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.